subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa subax talaadaha 25-ka bisha Februari ee sanadka 2025. saacadduna haatan Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo, Washington D C na waa 10:00 habeenimo. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid a warbixin ku saabsan waxyaabaha ugu muhiimsan ee hor yaala kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
baarlamaanku waa sharci dejiye oo wuxuu isku dejiyaa shuruucda dalka, wuxuuna maxaa la yidhaahdaa waxaa kaleeto oo mas-uul ka saaran yahay matalaada shacabka iyo sidoo kaleeto kormeerka iyo xisaabtanka hay-adaha dowladda.
kalfadhigan lixaad ee sabtidii noo furmay hawsha hortaala baarlamaanka, midna waa taa ku aadan doorashooyinka iyo maamul goboleedyada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan darawalada ku shaqeysta mooto bajaajta ee magaalada Burco oo sameystay iskaashato matasha. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii ka digay in nabaddu aysan macnaheedu ahayn isdhiibidda Ukraine, laakiin waxa uu sheegay in wadahadal uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay muujiyeen dariiq hore loo qaadayo, inkastoo laga cabsi qabo khilaaf ka dhex dhaca dalalka ku xeeran badda Atlantiga. kulan ka dhacay aqalka cad ayaa waxaa labada hogaamiye ay sheegeen inuu jiro horumar laga gaaray fikradda ah in markaasi ciidan nabad ilaalina loo diro Ukraine, inkastoo Macron uu ku adkaystay damaanad qaadka ammaanka Mareykanka ee Kiev. wadahadallada labada hogaamiye ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski uu ku baaqay nabad sanadkan isagoo madaxda Yurub kula kulmay Kiev. madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa waxa uu sheegay in uu la shaqayn doono ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer oo Khamiista la filayo in uu booqdo aqalka cad soo jeedinta ah in ciidamo nabad ilaalina loo diro Ukraine haddii heshiis la gaaro. dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa isniintii hakiyay howlihii ay ka wadeen xerada Zamzam ee dalka Suudaan oo ay macluusha ku dhufatay kadib markii ay kordheen weerarada iyo dagaalada ka socda halkaasi. MSF ayaa waxay sheegtay in dagaalka u dhexeeya militariga Suudaan iyo kuwa ay iska soo horjeedaan ee xoogga taageerada degdeg ah uu xoogeystay xerada ku taala magaalada Darfur dhinaceeda. heesadan oo sii korortay ayaa waxay ka digtay mid aan macquul ahayn in MSF ay bixiso baahiyaha bini'aadminimo ee naf badbaadinta ah ee kumanaan barakacyaala oo ku sugan deegaankaasi, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay, iyadoo intaasina ku dartay inuu joojisay dhammaan howlihii ay ka waday xerada Zamzam oo uu ku jiro cusbitaal ay ku lahayd halkaasi. yaxya khaliilah oo ah madaxa howlgalka MSF ee Suudaan ayaa waxa uu sheegay in la joojiyo mashruucooda iyadoo xerada Zamzam ay ku dhex jirto musiibo uu yahay go-aan qalbi jaba. khaliilah ayaa waxa uu sheegay oo kale in ku dhawaashaha gacanka hadalka ay dhibaato weyn ay kala kulmeen dirista sahayda la tacaalida dirista shaqaale khibrad leh iyo weliba hubanti la-aanta ka jirta waddooyinka ka baxa xerada, taasi oo keentay in MSF ay yeelato ikhtiyaar yar. xabajoojinta halka lagu taagan ee Gaza oo 5 toddobaad ayaa wajahaysa caqabad weyn, iyadoo Israa'iil ay diiday in ay sii deyso maxaabiista Falastiiniyiinta laakiin falanqeeyaal ayaa waxay sheegeen in xabajuujinta ay u badan tahay inay sii socoto iyadoo Washington ay riixayso in la kordhiyo. Sabtidii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu hakiyay 800 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah kadib markii mintidiintu ay sii daayeen 6 oo lagu haystay Gaza. Netanyahu waxa uu cambaariyay waxa uu ku tilmaamay uguna yeeray xaflad bahdil ah oo Hamas ay ku deyneyso dadka ay qafaalatay ee Gaza. Dagaalyahanada Falastiin ayaa 7 ka hor soo bandhigay maxaabiis Israa'iil ah kadibna waxa ay masraxa ku soo bandhigeen naxashi madow oo ay ku jireen meydad la haystayaal dhintay, taasi oo caro ka dhalisay Israa'iil oo dhan. Netanyahu oo sii wata hadalkiisa ayaa Axadii waxa uu ka digay in Israa'iil ay diyaar u tahay in ay daqiiqad kasta dib u bilowdo dagaalka xoogan ee dhulka Falastiin. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeystaas. Qaar ka mid ah xildhibaanada bayaanada yuurada bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan howlaha horyaala labada aqal ee baarlamaanka xilli dhowaan u furmay kalfadhiga 6aad. Siyaasiinta iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa si gaar ah waxay uga hadleen doorashooyinka iyo heshiisyada ay dowladdu gasho ee aan weli la horgeynin baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Bilowgii toddobaadkan ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga 6aad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana kalfadhigani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf ba'an oo dhinaca doorashooyinka uu u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ay weheliyaan mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Haddaba kalfadhigan 6aad maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka Soomaaliya inuu wax ka qabto? Cabdisamed Macalin Maxamuud waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka.
Baarlamaanka sidiisaba wuxuu leeyahay 3 shaqo oo muhiim u ah waaweyn. Shaqada koowaad waxay tahay baarlamaanku waa sharci dejiye oo wuxuu u dejiyaa shuruucda dalka, wuxuuna maxaa la yiraahdaa shuruucdaas ay ku shaqeysaa dowladdu, ku shaqeysaa qeybaheeda kala duwan. Waxaa kaleeto oo mas-uul ka saaran yahay matalaada shacabka, haday noqoto golaha shacabka oo si gooni u taabanaysa, iyo matalaada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo maxaa la yiraahdaa aqalka sare si gaar u taabanaysa, iyo sidoo kaleeto kormeerka iyo maxaa la yiraahdaa xisaabtanka hay-adaha dowladda. Shuruucdii baarlamaanku ansixiyey siday u shaqeysay iyo sida hay-aduhu u shaqeeyaan ay kormeeraan marxaladaha siyaasadda dalka oo marar walba isbedelaya. Haddaad dhegeysatay khudbadii uu akhriyey guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, wuxuu sheegay inuu maxaa la yiraahdaa u kala dir doono wufuud maamul goboleedyada si uu maxaa la yiraahdaa xog dheeraad ah uga soo ogaado. Waxaan rajaynayaa markaan kala fadhigaan baarlamaanka labadiisa gole inay xoog saari doonaan sidii maxaa la yiraahdaa loo heli lahaa is-afgarad dhex mara dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in guddoonka labadiisa aqal ay ka qaadan doonaan kaalin muhiim ah oo tii looga baahnaa ah. Waxaan rajaynayaa insha allahu in dalku uu wada aado doorasho loo dhammaystiran yahay.
Sidoo kale senator Naciime Xasan Garweyne oo ka mid ah aqalka sare ayaa ka warbixisay howlaha kalfadhigan horyaalla baarlamaanka Soomaaliya, waxaana xustay in rajo badan laga qabo isu soo dhoweynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka aragtida duwan ee isku hayaan dhinaca doorashooyinka.
Kalfadhigan 6aad ee sabtidii noo furmay hawsha hortaala baarlamaanka, midna waa ta ku aadan doorashooyinka iyo maamul goboleedyada, weliba labada maamul goboleed tabashada badanta sheeganaya. Walaaladna baarlamaanka ku horeeya baarlamaanka waxaa kalfadhigan 6aad horyaala dastuurkii oo laga shaqeynayo cutubka 5aad ilaa iyo 9aad iyo wixii kale xeerar ah ee baarlamaanka dhex yaala. Cutubyadaasi waa cutubyadii awoodda dowladda iyo taataabanayay iyo matalaada gobolka Banaadir. إن كوا سنة ده واحد مهمة جارة أولي هين دور شذا إما كودن كأعلي قف في عطقة أي سيتا تعبان يعني ما كأدب مهم أطها إن شن تا إن أطبلا دمايسترو إن تنكره ولا لو ما من قبل دي تا إن بطلاني تبلان أتكدا واجسي إن سدي معنتي دويتو ينور جليي قدومي عبد حاشي لبلا معمول أي مكان تبلاني بطلان كل يوم مقناشة فوقيهن معها إسف قرشهم بمش إسف قرش الآن بشرتة مكا ساد أكسون تهي سنة كدوحو مثلا دولدها حمنها كا دولد فدرالك سوماليا مركا هدي وعبد حاشي دي وفتي ودرو كل إسف قرشة ولا قاري دونا أولي بيسو الليد كرنقضو إن عبد حاشي وأذي وين وقرن مكاون وان كذ كرتش وين هاي إن واحد بدن لسلسل دوين كرو
أقول يها نذكر يا قبا إن أنا يدلك كدي عكرين دور شدد ويني وأن هشيس لجوه هين سيدا أوجدنا اللوب هين هاي إن حل بعنا ذا لبضع قل أي كشقيان سيدا إن عيدا إسهاي لسلسل دوين لها سيدا أوتلماميو نور شيخ عثمان القدبي أو برتاي سياسة يحرير كعالمي
أما لينا يا إلتهاي أمضى صوماليات من نماذا هذا يوجير كذا يدولة نس كذا وح كم مهم سن أمانتا لغادين كرام جيرو سنة الردا أمام الجوارية مثلا في برلمانكو وحي شقين كران إن أي سكانان سياسيين تصوماليات كوكال عرقتي الدول قبل سمات كدولة نماذا ضل كان أوليها رنتينا عدان لهرين وح لقوم بديسين يهاي الله يهاي أدون كنا أقولان معيو haye li muddo dheer baa waxa laga soo shaqeynayay dibuliska dalkan iyo dawladnimadiisa muddada inta leeg ee laga soo shaqeynayay wixii laga soo shaqeynay la maal gelinay maanta in la kala burburiyo loo ogolaan mahay maamul goboleeyada mid kamida intuu maqan yahay ma suurta gali karto dawladniska wadankan inuu hore u dhaqaaqo marka maamul goboleedka maanta Jubaland iyo Puntland aday ka maqan yihiin dawladdi federaalka ahayd doorasho kama qabsoomi karto dalkan waa waajib وقصب حلباننا كالفردق بارلمان كوفرمين واجباتكو دقوتان
ورد بلشاد رايد كأيالين عودة تلاهان كسو جيدين ايا ان بارلمان كالصوماليات وحكومة دا عداد اسكسارو سيدي ديبوهشيسين لولا قلي لها ما مولاد دولاد دا حكا عرقتيد دوان تاسو كيني كرتا ان لقرت دورشو يلولا يهي وكان ديني محمد ديني
مسؤوليه كوباد waxay ku dhacaysaa baarlamaanka hadii baarlamaanku uu mas'uuliyadiisa qaadanayo waxa laga rabaa arrinkaas khilaafka inuu xeeriyo oo cadaadis ku saaro laanta fulinta inay dib u heshiisiin sameeyaan wada hadalna la furaan maamul goboleedyada iyo maareeynta siyaasadda kala mucaaradka hadii taasi dhici weeyso meeshaas waxa ka soo muuqata khatar aad u culus ee doorasho hal dhinac ah inay dalka Soomaali ka qabsoonto kadibna la isku qabsado marka taasna waa fiican
ugu dambeyntii ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa hoosta ka xariiqay in muddooyinkii ugu dambeeyay ay dawladdu gashay heshiisyo badan oo aan wali la horgeynin baarlamaanka Soomaaliya waxana uu baarlamaanka ugu baaqay inay xoogga saaraan sidii heshiisyadaasi loo horkeeri lahaa baarlamaanka
waxa loo baahan yahay in labada aqal ay ilaaliyaan abniga qaranka oo ay fiiriyaan heshiisyada ay dawladda galayso sideedana baarlamaanku wuxuu mar walba u yahay check and balance wax la yiraahdo xukuumadda executive-ka waxa laga rabaa marka inay ilaaliyaan waxaan ognahay in heshiisyo ay xukuumadu gasho baarlamaanka aan la keenin wax loo baahan yahay inay arintaas baarlamaanku ay xukuumadda ku qasbaan in la horkeeno oo ay ka doodaan wixii dan oo aan ay qaataan wixii aan dan u ahayn ay ka soo horjeestaan oo ay diidan
xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
Daneela ku shaqaysta gaadiidka mooto bajajta magaalada Burco ayaa sameystay iskaashato iyaga matali doonta waxaana ay ku doorteen gudoomiye warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akule
washaka xisale oo soo jidatay indhaha dadka ma sahlana ku dhawaad kuntigood oo doonaya in ay doortaan hoggaankooda oo xilka hayn doona muddo sanada inkasta oo gaadiidka tigta laftigeedu uu ku cusub yahay marka la eego magaalooyinka Soomaaliland oo sanadihii ugu dambeeyay uu si talteela u imanayay laakiin muddooyinkii ugu sii dambeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si weyn looga isticmaalayay haddana tallaabada hadda ay qaadeen dhalinyarada iyo iskaashatada gargaar ee gaadiidka tigaha ku bahoobay ee magaalada Burco waa arrin xiiso leh maamulka gobolka iyo degmada ayaa u hagar baxay sida ay sheegayaan doorashada gudoomiyaha iskaashatada gargaar ee gaadiidka tigaha ee magaalada Burco ayaa waxa nidaamka iyo qaabka loo maray uu ahaa mid dadka Burco si weyn ay u eegayeen kadib markii murashax kasta iyo ku xigeenkiisaba gaadiidka tigaha ee taageersan goob gaar ah loogu asteeyay halkaasi oo markaasi ay xildhibaanadan mas'uuliyiinta ka ahaa doorashadan ay iyagu tirinayeen waxaa xusid mudan in muddo ka badan 24 saacadood ay doorashadan qabanqaabadeeda iyo dhacdadeeduba socotay xildhibaanada golaha deegaanka qaar ka mid ah ayaa hawshan gacanta ku haya oo maamulaya sidoo kale waxaa korjoogteynaya maamulka gobolka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dhinaca amniga xildhibaan Shibli Axmed oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Burco hawshan u xilsaaran ayaa waxa uu ku dhawaaqay tijada ka soo baxday
nabad iyo caasimaad qab halkan lagu joojiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Saleeban Ramax weynu mahad celinaynaa taliyaha booliska qaybta booliska gobolka weynu mahad celinaynaa oo kor joogta inoo ahaa amniga ilaalinayay iyadoo ay ahayd iskaashatadii gargaar tartankeedii 2025-ka tirada waxaa tartamayay laba gudoomiye iyo wata mid waliba gudoomiye ku-xigeenkiisii wato gudoomiyaha koowaad ee loo tiriyey wuxuu ahaa Xamse Maxamed Ducaale waa musharaxa koowaad ee loo tiriyey carab sagiir loogu tiriyey iyo gudoomiye ku-xigeen musharax ku-xigeenkiisa Cabdi Saleeban Xay tiro guud waxay heleen 418 tigood waxa uu helay Cabdi Rishaaq Maxamed Axmed iyo Axmed Yaasiin Khadar tirada guud marka hore wuxuu helay 428 hal sanduuq baa ka xumaaday oo tig horseeda baa laga helay 520 cod baa laga jaray 403 way natiijadiisu ku soo ururtay waxa guuleystay Xamse Maxamed Ducaale oo ku guuleystay 418 tigood waxaana maanta laga bilaabo gudoomiyaha dhalinyaha gargaar loo doortay oo ku guuleystay ninka la yiraahdo Xamse Maxamed Ducaale ifiso
musharax Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ah musharaxa isagu gudoomiyenimada iskaashatada tigaha gargaar ee degmada Burco u sharaxnaa balse laga guuleystay sida ay sheegeen mas-uuliyiintii garsoorayay ayaa hadal kooban ka jeediyay goobta gesta kala gudoomiyaha guuleystay Xamse Maxamed Ducaale ayaa isaguna dambaal dhalinyarada u diray
Soorayay oo mahadleh subhanahu wa ta'ala oo maasha lagu guuleeyay guusii aanu badan soo rafaadeynay marka labaadna waxaan u soo yeeyay bulshada dhalinyarada bashaaska iskaashatada gargaar ee midii u celiyayba maanta gudoomiyahoodana hoo sharcigii cadaaladda insha allah ayaan ugu baaqaya insha allah waxaan leeyahay taageerayaashadana magaalada xasiloonida aan ka shaqeyno
taliye xigeenka qaybta booliska ee gobolka Togdheer Khadar Faarax ayaa ka hadlay kadib natiijada markii lagu dhawaaqay
labada guuleysanaynin waa la tartamayay ninba guuleysanayay cidii guuleysanaysay way guuleysatay cidii guul daraysatayna beribay guuleysanaysaa daafaraya dhalinyarada ammaanka in la ilaaliyo in wada jir loo wada shaqeeyo in xamaasadii dhacday ilaa xalayto ilaa maanta ilaa hadda taagan wixii hore laga gudbo in lagu soo celiyo sidii hore waxa weeye loo wada shaqaynayay waxaan gor labaad ka digayaa inaanay suuragal ahayn inay ammaandarre magaalada ka samayso somaaliguna waxaa ku maamaada gare laba nin kama wada qusliso waa aragtay muddo 24 saacadood ee lagu jiray waxaan mar kale ku celinayaa ammaanka gobolka ammaanka la ilaaliyo
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
haasana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha waa kan wariyeena Minneapolis Maxamuud Mascad
akuna walaan sanadiska dhamaantiinba kuna soo dhawaada fabinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska horyaalka heerka labaad ee dalkaasi loo yaqaan championshipka ayaa meel xiiso badan maraya sida horyaalka dalka Ingiriiska oo kale kooxaha kubadda cagta ee Leeds United iyo Sheffield United oo kaalimaha koowaad iyo labaad ku jira horyaalka heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa isku dhagan oo kaalinta koowaad ku loolamay caadiyan labada kooxood ee ugu dhibcaha sareysa ciyaaraha heerka labaad ayaa ku soo noqda horyaalka waddanka Ingiriiska Leeds United iyo Sheffield United oo iyagu xil ciyaareedkii la soo dhaafay ku noqday ayaa haatan doonaya in ay soo rogaan celiyaan labadan kooxood oo dhibcahoodu aanay waxba kala sarreyn ayaa xalayto fuud isbaray waxa uu kulanku ka dhacayay guriga kooxda Sheffield United Sheffield United walow ee gool oo tareeta argaade gool la hortimid waxaa xusid mudan in goolkaasi uu galay kooxda Leeds United iska dhigay laakiin saddex gool ay Leeds United la timid oo ciyaaryahanada Firpo iyo Takanaka iyo Piore ayaana goolashaasi u kala dhaliyeen sidaasina waxa uu soo gashay kooxda kubadda cagta Leeds United inay ku soo siqdo ku soo noqoshada ciyaaraha heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska waxay haatan ka sarreysa kooxda ku xigta ee Sheffield United shan dhibcood taasi oo muujinaysa kooxdu in ay ku soo dhawaanayso ku soo noqoshada heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska kooxda kaalin saddexaad ku jirta waa Burnley waxa ay leedahay 68 dhibcood dhammaana kooxahani isku kulamo ayay ciyaareen sidaasi ayay 7 dhibcood kaga sarreysaa kaalinta saddexaad kooxda ku jirta Sheffield Unitedna kaalinta labaad ayay ku jirtaa Leeds United ayay u muuqataa in ay soo noqon karto dhinaca haddaan jaleeco horyaalka koowaad ee waddanka Ingiriiska ee Premier League-na waxaa caawa la isugu soo noqonaya kulamo adag kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ayaa gurigeeda ku soo dhawaynaysa kooxda Bournemouth labadan kooxood oo awood ahaan isu dhow isu banooni eeg islamarkaasina magacyadooduba isu dhow yihiin waa Brighton iyo Bournemouth ayaa kulan xiiso badan oo taageerayaashu isha ay ku hayaan uu dhex mari doona kulankan ayaa dad badan rumaysan yihiin malaha kan ugu xiisaha badan inuu noqon karo maadaama labada macalin ee labadan kooxood kala layliya midkoodna aanu difaac aaminsanayn kubad furan ay ciyaaraan islamarkaasina taageerayaasha ciyaaraha caadiga xiiseeyahay ay ku raaxaysan karaan kulanka labada kooxood ay soo bandhigi karaan Crystal Palace iyo Aston Villa ayaa iyaguna ku kulmaya magaalada London oo guriga Crystal Palace lagu ciyaarayo Aston Villa ayaa rajaynaysa inay guul kale qaadato iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay Chelsea ka soo adkaatay Wolves waxay soo dhaweynaysaa Fulham inkastoo maabahan Wolves kulamada ay guuleysanayso kana carareyso ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska Chelsea oo laga soo adkaaday Southampton oo saxada jiifsana waa ay kulmi doonaan kulan si weyn loo xiiseynayo ayaa jira waddanka Spain Copa del Rey ciyaaraha semifinalka ayaa waxaa kulmaya kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid labadan kooxood ayaa dhinaca kale ku loolamaya horyaalka waddanka Spain waxaana kulankan uu ka dhacayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Barcelona haddii aan jaleeco kulamadii xalaytay iyo shalayna waddanka Spain Mallorca iyo Sevilla oo kulmay hal iyo hal ayay ku kala tageen Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Roma Claudio Ranierina uu laylinayo ayaa 4 gool iyo waxba waxay ku qabteen kooxda Monza ciyaartaasina waxay ka dhacday gegida magaalada Roma ee Olympic Stadium sidaasina guushu waxay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Roma Cristante ayaana goolashaasi mid ka mid ah u saxay xubinta ciyaaranta ay ku soo gudbinaysay kulan dambe waa Mascaad Dawood oo ku dhaafay sida
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
Allah ma amano qalad lo mahinti نفتاد قمع سيبا فوق سوء زيوه وانا فوق ريته نفتاد قمع سيبا فوق سوء زيوه وانا فوق ريته قبلي قابر فيه